İsan andı sındırıp, alarga tarattı dağı, cana oşonda ile çöçöktögü musal dastı alıp, ar bir işsin dep alarga uzattı.
Tengir sen berekeli öysün. Bizge cüzün memelerin bergen kuday isensin. Munu özara bölüp alalı. Asman padişalığı gelgen geçeyin, men cüzümden şiresinden içpeyim. Бұл сілер үшін төгілуші қанымдағы жаңы осият. Мұна, мені тапшырып беру үшін қолы бізменен бірге. Адам ұғылу аға дайындалғандай баратады, бірақ аға чыққыншылық қылғанға азап.
Мүмкін емес!
Бұл мүмкін емес!
Аннатмайды.
Петр, Петр, тоқтай тұрсаң. Сынап көріңірді шайтанға алаған. Жақшысын жамандан бұдай топындан дейқан бөліштірген сияқты. Петр, шенімен кемуесін деп мен сыйынған. Жана сен маға қайтып туғандарыңды бекемді.
Тенгір, мен даярмын. Сеніменен зынданға өлімге де барам.
Петр, мені білбейм деп сен менден үш жолы баш тартқанша қороз бүгін шақырбайды.
İsa şakırtları menen Risalümdü taştap, öz atatınca sıyını üçün zaytun toğusuna bet aldı. Joldan gayrılıp anca çoğun mesbahçağa gelişti. Al derde çoğun taş bar ele. Al taştı mayca soğucu üçün koldonu uçu. Bakçanın atı gepse manya dep taştın atına natalgan. Ankeni manisi mayca sağıç.
Ustad, azgırıka tüşbez üçün sıyın gıla.
Jakında kıynaların, cana ölürüm bilip, Алардан таш ыргытса, жеткенде аралыкка барып, чөгөлөп сыйынды.
Ата, сен рай кылсаң, бул чечөк өтүп кетмек. Бирок менин каалаганым эмес, сенин каалаганың.
Катуу жандалбы суруп тырышып сыйынды. Анын кара тери Kan tamçılarını okşup yerge tamçıladı. Asmandan perişteler ağa kızmat kılıştı. Al sıyını bütüp durgandan giyin, özünün şakırtları uktap çatkan yerinden taptı.
Emni uktaysınlar. Turgula. Azgırıkka girbes üçün sıyın gıla.
Bütünsüz yerden dini kızmatçılar... Жана жоокерлер Иуда Искариоттун жетегинде бакчага келишти. Иуда Исаны кучактап өбүү менен сатты.
Жүйүт, мени өбүү менен тапшырып бересиңби?
Жанындагы бир топ шакирттери кылычтарын кармашып, Теңир, биз кылыч менен чаап салсакпы дешти.
Теңир, кылыч шилтеп салсакпы? Кабарланы.
Петр секирип туруп, дин башчынын кулун уруп, Анын оң кулагын шылый чапты.
Эми жетет.
Исанын кулагына кол тийгизип айттырды.
Ушунду.
Каракчын алгандай мен алуу үчүн чыктыңар. Күнүгө чиркөөдө силер менен болдум. Мага кол көтөрбөдүңөр. Эми силердин заманыңар. Караңгылыктын бийлиги.
Камагыланы.
Жокерлер Исаны тегеректеп колун байлашты. Анын шакырттары өзүнүн жашоолорун ойлоп, үрөйлөрү учуп жатты. Иерусалимдин караңгы көчөлөрү менен жокерлер Исаны дин башчы Каяфанын короосуна алып келе жатышты.
Байкагыла.
Петр аларды алыстан ээрчип баратты. Жокерлер Исаны келекелеп, кордоп, уруп жатышты. Кызматчылар короонун ортосуна от жагып отурганда, Петр да алардын арасына келип кошулду. Бирок бирөө аны таанып калып, мындай деди.
Бул да Иса менен болгон?
Аны эч көргөн эмесмин.
Бирге көрдүм эле.
Исаны кармаган адамдар аны келекелеп, көзүн таңып алып сабашты.
Сени ким урду айтчы?
Сен айт. Сені ұра тұрған кім?
Келечекті бізге айтсаң,
түн ортосу болуп калган эле Петр ал жерди тегеренип басып жүрдү. Дагы башка саны көрүп айтты.
Сен да ошолордонсуң.
Жок, мен эмесмин.